Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពោជីននិងលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ចិននិយាយថាកងទ័ពអាចត្រូវដាក់ពង្រាយទៅតាមសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងហុងកុង
លោក Moller កំពុងផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅពីមុខសភាអំពីការស៊ើបអង្កេតរឿងការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ី
គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអាមេរិកថាការមិនចាត់សកម្មភាពរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលើសន្តិសុខការបោះឆ្នោតបានដាក់ប្រទេសអាមេរិកស្ថិតនៅក្នុងភាពគ្រោះថ្នាក
់ប្រធានទីភ្នាក់ងារ FBI ថាចិនជាអ្នកលួចកម្មសិទ្ធិបញ្ញាចម្បងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនច្រានចោលសេចក្តីរាយការណ៍ពីកិច្ចព្រមព្រៀងដាក់មូលដ្ឋានទ័ពនៅខេត្តព្រះសីហនុសមាជិកសភាអាមេរិកថាការអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តារប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជានៅព្រឹទ្ធសភាជារឿងអតិភិបនិងបទសម្ភាសន៍រវាងលោកសុកខេមរានៃ VOA ជាមួយលោករីសវណ្ណាអ្នកឯកទេសផ្នែកច្បាប់និងគោលនយោបាយនៃអង្គការគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាតាក់ទងនឹងកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអំពីគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពក្នុងបរិយាញូវយ៉កលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងបទសម្ភាសន៍ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីននិងលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកពូជីនមុនបាទ
អរគុណប្រទេសចិនបានចេញការក្រើនរំលឹកដល់សកកោះមួយនៅថ្ងៃពុធនេះថាកងទ័ពរបស់ខ្លួនអាចត្រូវដាក់ពង្រាយនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងប្រសិនបើអាជ្ញាធរទីក្រុងនោះស្នើសុំការជួយឧបត្ថម្ភដើម្បីរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈបន្ទាប់ពីការតវ៉ាប្រឆាំងដោយហិង្សាអស់រាប់សប្តាហ៍មកទីក្រុងហុងកុងបានធ្លាក់ចូលក្នុងវិបត្តិដ៏អាក្រក់អាក្រែងនៅពេលថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីបាតកោរាប់លានអ្នកបានចេញមកតាមផ្លូវនានាហើយមានការប្រឈមមុខដោយហិង្សាម្ដងម្កាលរវាងប៉ូលីសនិងក្រុមបាតកោដែលទន្ទឹងរឹងរូសមួយចំនួនតូចបាតកម្មបានកើតមានឡើងដោយសារសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើបច្ចុប្បន្នអ្នកមានទោសទៅកាន់ប្រទេសចិនដីគោកក៏ប៉ុន្តែបានវិវត្តទៅជាការអំពាវនាវឲ្យមានការធ្វើកំណែទម្រង់តាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានចាត់ទុកបាតកម្មនេះជាអំពើហិង្សាខុសច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែបានទុកឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់ទីក្រុងពាក់កណ្ដាលស្វ័យភាពនេះដោះស្រាយស្ថានភាពដោយខ្លួនឯងលោកវូគៀនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារប្រទេសចិនបាននិយាយនៅឯសន្និសីទកាសែតនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងថាក្រសួងការពារប្រទេសចិនបានតាមដានយ៉ាងយិតដិតដល់ដល់ស្ថានភាពនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនៅពេលសួរថាតើក្រសួងការពារប្រទេសនឹងដោះស្រាយស្ថានភាពនៅទីក្រុងនោះយ៉ាងដូចម្តេចអ្នកនាំពាក្យការពារប្រទេសចិននោះបាននិយាយថាមានការចែងយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងមាត្រាទី14របស់ច្បាប់ទីក្រុងហុងកុងក៏ប៉ុន្តែมันបាននិយាយលម្អិតទេតាមមាត្រានោះអាញាធរក្រុងហុងកុងអាចស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលនៅជំនួយឧបត្ថម្ភឲ្យដាក់ពង្រាយកងទ័ពដើម្បីរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងជួយផ្ដល់ជំនួយសង្គ្រោះនៅពេលចាំបាច់នេះជាលើកទី1ហើយដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបាននិយាយជាសាធារណៈដល់លទ្ធភាពនៃការដាក់ពង្រាយកងទ័ពរំដោះរបស់ប្រជាជនចិនឬ PLA ដើម្បីដោះស្រាយភាពចលាចលនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនោះ
លោករដ្ឋអាជ្ញាពិសេស Robert Mueller កំពុងផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅពីមុខសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃពុធនេះអំពីការជ្រៀតជ្រែករបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ2016និងថាតើលោក Trump ក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីមានបានរៀបរៀងដំណើរការស៊ើបអង្កេតរបស់លោកដែរឬក៏យ៉ាងណានោះសវនកម្មនេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់សមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទាំង235រូបដែលអ្នកទាំងនោះជាង 1/3 បានស្នើឲ្យមានការចាប់ផ្ដើមដំណើរការចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោក Trump ពីតំណែង អ្នកទាំងនោះបានចោទប្រកាន់ថាលោកត្រាំបានប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរនិងបទល្មើសមជ្ឈិមដោយការព្យាយាមរារាំងការស៊ើបអង្កេតរបស់លោក Mueller ដែលករណីនេះអាចជាមូលដ្ឋានឲ្យមានការចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោកពីតំណែងបានកន្លងមករបាយការណ៍របស់លោក Mueller បានសន្និដ្ឋានថាគ្មានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអះអាងថាលោកត្រាំឬក៏យុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតរបស់លោកបានខົບខិតជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីនោះទេទោះបីជាទីប្រឹក្សាយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតរបស់លោកបានតាក់ទងជាច្រើនដងជាមួយនឹងភ្នាក់ងាររុស្ស៊ីក៏ដោយប៉ុន្តែលោក Mueller បានសរសេរថាលោកមិនបាក់មិនអាចកំណត់អំពីការចោទប្រកាន់លើលោកត្រាំថាបានរារាំងដំណើរការយុត្តិធម៌ឬក៏យ៉ាងណានោះទេដោយប្រកុលបញ្ហានេះជូនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌លោក William Barr ជាអ្នកសម្រេចបន្ទាប់ពីបានពិនិត្យមើលរបាយការណ៍នេះអស់រយៈពេល2ថ្ងៃមកលោក Barr និងអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌លោក Rod Rosenstein បានសម្រេចថាគ្មានភស្តុតាងណាមួយដើម្បីចោទប្រកាន់លោកត្រាំថារារាំងដំណើរការយុត្តិធម៌នោះទេ
ពួកសមាជិកសភាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ប្រធានាធិបតី Donald Trump និងព្រឹទ្ធសភាដែលដឹកនាំដោយគណៈបកសាធារណរដ្ឋពីការធ្វើការងារដើម្បីបំផ្លាញច្បាប់ដែលធ្វើឡើងដើម្បីការពារការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅពេលខាងមុខកុំឲ្យមានការជៀសជែកពីប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសដទៃទៀតពួកសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក៏ពមៀនដែរថាពីព្រោះតែការខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំនិងលោក Mitch McConnell មេដឹកនាំសម្លេងភាគច្រើនរបស់ព្រឹទ្ធសភាពេលវេលាកំពុងតែសល់តិចទៅតិចទៅដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវច្បាប់សន្តិសុខសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2020ខាងមុខលោក Mark Warner អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតរបស់ព្រឹទ្ធសភាបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានក្នុងអន្លង់ពេលនៃសន្និសីទកសែតនៅវិមានរដ្ឋសភា Capitol Hill កាលពីថ្ងៃអង្គារថាការនេះបង្ហាញថាមានដឹកនាំសម្លេងភាកច្រើនរបស់ព្រឹទ្ធសភាដោយធ្វើទៅតាមសំណើរបស់សេតវិមានបានធ្វើទៅតាមគោលដៅរបស់លោកដើម្បីកំទេចច្បាប់នោះតាមរយៈអ្នកជំនួយការលោក Mitch McConnell មានដឹកនាំសម្លេងភាកច្រើនរបស់ព្រឹទ្ធសភាបានបដិសេធមិនឆ្លើយតបទៅនឹងការចោទប្រកាន់នៅពេលថ្មីៗនេះក៏ប៉ុន្តែក្នុងកំណត់សង្កលមួយដើមខែនេះលោកបានរិះគន់ពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចំពោះការប្រើបញ្ហានៃសន្តិសុខបោះឆ្នោតដើម្បីអនុវត្តរបៀបវិរៈរបស់គណៈបកខ្លួន
ទីភ្នាក់ងារ FBI មានការស៊ើបអង្កេតកំពុងបន្តចំនួនជាង 1,000 ករណីអំពីការប៉ុនប៉ងលួចកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយការស៊ើបអង្កេតស្ទើរតែទាំងអស់គឺពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសចិននេះបតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រធានទីភ្នាក់ងារ FBI លោក Christopher Wray កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលោក Wray បានប្រាប់សមាជិកគណៈកម្មាធិការតុលាការនៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំចង់និយាយថាគ្មានប្រទេសណាមួយដែលបង្កការគំរាមកំហែងប្រឆាំងនឹងការស៊ើបការសម្ងាត់ធ្ងន់ធ្ងររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាងប្រទេសចិននោះទេការព្រមាននេះបានធ្វើឡើងនៅចំពេលដែលរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ធ្វើសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងប្រទេសចិនដោយមួយផ្នែកពាក់ព័ន្ធនឹងការត្អូញត្អែរដែលថាប្រទេសចិនប្រឡូកនៅក្នុងការលួចកម្មសិទ្ធិបញ្ញាទាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅបរទេសមន្ត្រីស៊ើបការសម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកអររយៈពេលជាយូរមកហើយមានការព្រួយបារម្ភអំពីការបង្កើនសកម្មភាពចារកម្មរបស់ប្រទេសចិនដែលនេះជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីពង្រឹងឥទ្ធិពលមានប្រៀបផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិននៅលើពិភពលោកនៅក្នុងការវាយតម្លៃអំពីការគម្រាមកំហែងនៅលើពិភពលោកកាលពីពេលថ្មីៗនេះសហគមន៍ស៊ើបការសម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់កាលពីខែមករាថាប្រទេសចិននៅតែជាគូប្រជែងបែបយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សកម្មបំផុតដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើចារកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុននិងសម្ព័ន្ធមិត្តនានាលោក Wray បានបញ្ជាក់ថាប្រទេសចិនបានប្រើពាណិជ្ជករអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងនិស្សិតថ្នាក់ក្រៅឧត្តមសិក្សាឲ្យប្រមូលព័ត៌មានសម្ងាត់លោក Wray បានបន្ថែមថាលោកនឹងមន្ត្រីទីភ្នាក់ងារ FBI ផ្សេងទៀតបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងសាកលវិទ្យាល័យនិងមន្ទីរពិសោធន៍ស្រាវជ្រាវនានានៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីជួយឲ្យពួកគេយល់អំពីធម្មជាតិនៃការគម្រាមកំហែងនិងអ្វីដែលគួរតាមដានមើល
ជ
ាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនច្រានចោលសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកិច្ចព្រមព្រៀងដាក់មូលដ្ឋានទ័ពនៅខេត្តព្រះសីហនុសមាជិកសភាអាមេរិកថាការអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តារប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជានៅព្រឹទ្ធសភាជារឿងអាទិភាពនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបន្ទាប់ពីរលកកម្ដៅដែលមិនធ្លាប់មានកាលពីពេលមុនផ្នែកនានានៃតំបន់អឺរ៉ុបនៅពេលឥឡូវនេះប្រឈមនឹងការរាំងស្ងួតហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍រវាងលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA ជាមួយលោករីសវណ្ណាអ្នកឯកទេសផ្នែកច្បាប់និងគោលនយោបាយនៃអង្គការគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាតាក់ទងនឹងកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអំពីគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពក្នុងបុរីញូវយ៉កលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមមន្ត្រីយោធាកម្ពុជាចេញមុខបដិសេធកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់កម្ពុជាចិនអំពីការដាក់កងទ័ពជើងទឹកចិននៅកម្ពុជានោះនៅថ្ងៃនេះក្រសួងការពារជាតិចិនចេញមុខច្រានចោលព័ត៌មាននេះដោយបានហៅថានោះគ្រាន់តែជាពាក្យចចាមអារ៉ាមតាក់ទងនឹងរឿងនេះអតីតមេបកប្រឆាំងស្នើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាកាន់ជំហរឯករាជ្យកញ្ញាកញ្ញាវិជ្ជាការនៃ VOA រីការឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិចិននៅថ្ងៃពុធនេះបានចេញមុខបដិសេធថាมันមានកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់ណាមួយជាមួយប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីដាក់មូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកចិនក្នុងដែនសមុទ្ររៀមនៅខេត្តព្រះសីហនុនោះទេកាសែត The Wall Street Journal ដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានសរសេរថាប្រទេសកម្ពុជានិងចិនបានចុះហត្ថលេខារួមគ្នាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនោះកាលពីនីតិខរដូវកន្លងទៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះកម្ពុជាផ្ដល់ឲ្យភាគីចិននៅសិទ្ធិផ្ដាច់មុខធ្វើមូលដ្ឋានទាហានជើងទឹកចិនមួយផ្នែកនៅឈូងសមុទ្រខ្មែរហើយនៅជិតអាកាសយានដ្ឋានធំមួយដែលកសាងដោយប្រទេសចិន The Wall Street Journal បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសចិនប្រាប់ឈូងសមុទ្រកម្ពុជាជាមូលដ្ឋានយោធារយៈពេល30ឆ្នាំដើម្បីដាក់កងទ័ពផ្ទុកសពាវុធនិងកន្លែងចតនាវាជាដើមហើយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចបន្ត10ឆ្នាំម្ដងក្រោយពីចប់កុងត្រាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិចិនលោកវូឈៀនបានឆ្លើយតបថានេះជាព័ត៌មានចចាមអារ៉ាមនិងថាជារបាយការណ៍មិនពិតលោកវូបានឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងសន្និសីទកាសែតក្នុងឱកាសដែលប្រទេសចិនចេញផ្សាយសៀវភៅសររបស់ក្រសួងការពារជាតិចិនក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនៅថ្ងៃពុធទី24ខែកក្កដានេះតាមរយៈការផ្សាយតាមបណ្ដាញទូរទស្សន៍រដ្ឋចិន CGTN លោកវូឈៀននិយាយជាភាសាចិនដោយមានអ្នកបកប្រែជាភាសាអង់គ្លេសថា
China and Cambodia are military training and logistic support are two countries that carried out.
ប្រទេសចិននិងកម្ពុជាមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការហ្វឹកហ្វឺនយោធាជាមួយគ្នាព្រមទាំងការផ្តល់ជំនួយដល់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីនេះគឺគ្មានការកំណត់គោលដៅទៅលើប្រទេសទី3ណាមួយឡើយគឺគ្មានការកំណត់គោលដៅទៅលើប្រទេសទី3ណាមួយឡើយ
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានបដិសេធសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត The Wall Street Journal នេះដែរដែលលោកហៅសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននោះថាជាព័ត៌មានប្រឌិតដល់អាក្រក់បំផុតប្រឆាំងជាមួយកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានគូសបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាមិនដែលបានធ្វើការពិភាក្សាណាមួយជាមួយប្រទេសចិនអំពីការដាក់មូលដ្ឋានកងទ័ពចិនក្នុងមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជានោះទេកាសែត The Wall Street Journal របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍បន្ថែមថាប្រសិនបើចិនមានមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹកនៅក្នុងឈូងសមុទ្រប្រទេសកម្ពុជានោះចិននឹងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងឡើងចំពោះបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងមានប្រៀបលើដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលកំពុងមានវិវាទជាមួយប្រទេសមួយចំនួនក្នុងតំបន់អាស៊ានជាមួយគ្នានោះអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីអ៊ីមីលីស៊ីបឺកបានផ្ញើសារអេឡិចត្រូនិកមកកាន់ VOA ដោយបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភអំពីវត្តមានយោធាបរទេសនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាដោយថាវាអាចគំរាមកំហែងដល់ទំនាក់ទំនងនិងភាពជាកណ្ដាលរបស់កម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានអ្នកការទូតដដាលបានអំពាវនាវដល់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាឲ្យគោរពការបដិញ្ញានៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនក្នុងការគោរពនយោបាយការបរទេសឯករាជ្យនិងការពារឯករាជ្យភាពនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃអង្គារលោកសំរងស៊ីនប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយកាលពីចុងឆ្នាំ2017បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយបញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតែធ្វើឲ្យមានភាពឯករាជ្យនិងមិនត្រូវបានរួមបញ្ចូលជាមួយប្រទេសចិនដែលមានមហិច្ឆតាខ្ពស់នោះទេរាជការប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញ នាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅពេលសេចក្តីស្នើច្បាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាហៅកាត់ថា HR 526បានទៅដល់ព្រឹទ្ធសភាហើយនោះសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសំទុះសមាជិកសភាអាមេរិកនៅសប្តាហ៍នេះបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាហៅថា HR 526នឹងអាចត្រូវព្រឹទ្ធសភាអនុម័តឆាប់ៗនេះលោកសុខខេមរាដែលបានចុះយកព័ត៌មានអំពីរឿងនេះនៅសភាអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គាររីការឿងនេះដូចតទៅ
ក្រុមសមាជិកសភាអាមេរិកដ៏មានឥទ្ធិពលជាច្រើនរូបបានបញ្ជាក់ជាបន្តបន្ទាប់ឲ្យដឹងពីការបដិញ្ញាជំរុញឲ្យសេចក្តីស្នើច្បាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាហៅថា HR 526បានអនុម័តឲ្យបានឆាប់នៅឯព្រឹទ្ធសភាដោយចាត់ទុកថានេះជាកិច្ចការដ៏មានអធិភាពបំផុតថ្លែងប្រាប់ VOA នៅក្រៅពីការចូលរួមថ្លែងសន្ទរកថាក្នុងកម្មវិធីកិច្ចការអាស៊ានចំពោះអាមេរិកនិងកិច្ចការអាមេរិកចំពោះអាស៊ាននៅឯរដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកថេតយូហូសមាជិករដ្ឋសភានៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋ Florida ដែលបានស្នើច្បាប់នេះបានអះអាងថាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគ្រប់គ្រងច្រើនចំពោះសេចក្តីស្នើច្បាប់ HR 526ហើយនឹងមិនត្រូវពន្យារពេលដូចមុនតទៅទៀតទេ
It has been sent over to the Foreign Relations Committee and something we really intend to get past.We talk a lot with our
senator about the lithi prachea thapatai kampuchea ba mchun te kan kana kamatika kaikka tomneak tomnong borotes robos prutsaphie hai reung nih keu che reung dae jeung pat chmeab bamnong pratna oy mien ka anumat hai jeung ban bipheasa che chraen chmuoy nang samachik prutsaphie dae che dai ku robos jeung hai puok ke mien chanap barom knong ka anumat sekdey snau chbab nih
lok thet yohou ban banchiak banthaem tha lok mitch mcconnell samachik pratsaphie do mien atipol muoy roup chong aoy mien ka leuk yok sekdey snau chbab lathi pracheathipatey kampuchea mok piphiksa hai krom ka ngie saphie samkhan samkhan ning samachik pratsaphie che chran roup kampong tveu keik ka ngie nih doichneh hai lok ban banchiak tha nih che avay da ke ban khoeng tha mien ka anumat che aikachan neu ae saphie yang chap rohas bomphot សេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាហៅថា Cambodian Democracy Act ឬ HR 526ដែលបានទៅដល់និងបានទទួលដោយគណៈកម្មការទំនាក់ទំនងកិច្ចការបរទេសព្រឹទ្ធសភាកាលពីថ្ងៃទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2019គឺមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីសភាតំណាងរាស្ត្របានអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទសេចក្តីស្នើច្បាប់ដែលមានការគាំទ្រពីគណៈបកធំៗនៅក្នុងរដ្ឋសភាត្រូវបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍មុនដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាឡើងវិញដោយរួមមានទាំងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមន្ត្រីយោធានិងមន្ត្រីសន្តិសុខណាដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការធ្វើឲ្យខូចខាតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសទាក់ទងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍រំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការបោះឆ្នោតដែលគ្មានការចូលរួមពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញក្រុមជំទាស់ផ្សេងៗទៀតទណ្ឌកម្មទាំងនោះមានរួមទាំងការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិដែលពួកគេមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកហាមឃាត់ទិដ្ឋាការមិនឲ្យចូលមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងមិនឲ្យធ្វើជំនួញបានជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមលោកសមាជិកសភាអាមេរិកដ៏មានឥទ្ធិពលមួយរូបទៀតគឺលោក Alan Lovensol នៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋ California បានសម្ដែងសុតិធិនិយមរបស់លោកចំពោះការពន្លឿនសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជានេះដែរ
យើងមានសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងយ៉ាងច្រើននៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាយើងមានលោកប្រធានសមាជិក Lindsey Graham និងលោកប្រធានសមាជិក Ted Cruz នៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាដូច្នេះខ្ញុំគិតថាពេលនេះយើងនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមកិច្ចពិភាក្សាអំពីរឿងនេះដើម្បីព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាប្រើមធ្យោបាយដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកទាំងពីរគឺគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាដើម្បីឲ្យមានការគ្រប់គ្រងសេចក្តីស្នើច្បាប់សិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាហើយយើងគិតថាយើងធ្វើកិច្ចការនេះ
លោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាកាលពីឆ្នាំទៅគឺសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះមិនត្រូវបានព្រឹទ្ធសភាពិភាក្សាអនុម័តទេដោយសារថាជាពេលវេលាចុងឆ្នាំដែលព្រឹទ្ធសភាត្រូវឈប់សម្រាកក៏ប៉ុន្តែលោក Alan Lovensol បានបញ្ជាក់ថាពេលនេះមិនមែនជាពេលចុងឆ្នាំទៀតទេ ដែលលោករំពឹងថាលោកនឹងជំរុញឲ្យគណៈកម្មការព្រឹទ្ធសភាធ្វើការអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះឲ្យបានលឿនលោក Alan Lovensol បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាលោករំពឹងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនយល់អំពីបញ្ហានេះហើយយល់ព្រមកែប្រែស្ថានភាពនយោបាយនិងស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលលោកកំពុងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាកម្ពុជានិងតំបន់អាស៊ី
យើងនឹងមិនដើរចេញទេយើងនឹងបន្តតស៊ូដើម្បីឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយយើងនឹងនៅបន្តធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីបញ្ហានយោបាយតទៅទៀត
លោកសមាជិកសភាដ៏មានឥទ្ធិពលមួយរូបទៀតគឺលោក Steve Chabot នៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋ Ohio បានថ្លែងថាសេចក្តីស្នើច្បាប់ដែលមានការគ្រប់គ្រងជាឯកច្ឆន្ទនៅសភាអាមេរិកនេះគឺនឹងត្រូវដំណើរការជាជំហានចាប់ផ្ដើមពីគណៈកម្មការកិច្ចការទំនាក់ទំនងបរទេសព្រឹទ្ធសភាហើយលោកបដិញ្ញាថានឹងជួយស្ដារឡើងវិញនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាផងដែរនៅចំពោះមុខក្រុមបាតកោខ្មែរអមេរិកាំងជាច្រើនអ្នកកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះដែលរួមមានទាំងលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមផង
ខ្ញុំចាប់បញ្ជាក់ចេញពីបេះដូងរបស់ខ្ញុំថាយើងគ្រប់គ្រងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីសេរីភាពការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌និងឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ប្រទេសកម្ពុជាដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងដល់លោកសំរងស៊ី
ជំនួសឲ្យការប្រើពាក្យមិនខ្វល់ខ្វាយចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មនិងការបង្កក់ឬរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិបិទទិដ្ឋការក្រមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្លាប់ថែមទាំងបានជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបពន្លឿនវិធានការប្រឆាំងនឹងក្រមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរដោយក្រមមន្ត្រីបានអះអាងថាពួកគេគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកនោះទេលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រតិកម្មភ្លាមៗក្រោយពីច្បាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាត្រូវបានអនុម័តនៅឯរដ្ឋសភាអាមេរិកហើយថាកម្ពុជាមិនអាចទទួលយកសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះបានទេដោយសារថាសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះបានធ្វើឡើងផ្អែកទៅលើការចោទប្រកាន់ដោយគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់បង្ហាញតែមហិច្ឆតានយោបាយជាប្រវត្តិប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងសេចក្តីអធិប្បាយតាមបណ្ដាញ Facebookអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដដែលបានចាត់ទុកថាសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជានេះជាទង្វើប្រឆាំងសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងវិបលភាពរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានបានអំពាវនាវទៅកាន់ព្រឹទ្ធសភានិងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យពិចារណាឡើងវិញផងដែរនៅជំហររបស់ខ្លួនសម្រាប់កម្ពុជាដើម្បីជាផលប្រយោជន៍នៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរីឯការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសារដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីសីតុណ្ហភាពឡើងដល់កម្រិតមិនធ្លាប់មានបែកកាលពីពេលមុនផ្នែកនានានៃទ្វីបអឺរ៉ុបឥឡូវនេះបានជួបប្រទះនឹងការរាំងស្ងួតដែលកំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការប្រមូលផលដំណាំបណ្ដាលឲ្យខ្វះទឹកហើយនឹងធ្វើឲ្យសត្វព្រៃងាប់អ្នកស្រី Lisa Bryan រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងប៉ារីសថាពួកអ្នកជំនាញព្រមានថាអឺរ៉ុបត្រូវតែប្រុងប្រៀបឲ្យបានប្រសើរឡើងសម្រាប់ភាពប្រក្រតីថ្មីនៅពេលឥឡូវនេះលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មានការមុជទឹកកខ្វក់នៅអាង La Ville ក្នុងតំបន់ភាគអេសាននៃទីក្រុងប៉ារីសពួកអ្នកស្រុកខ្លះនៅក្នុងទីក្រុងនោះនឹងធ្វើអ្វីៗនៅពេលសប្តាហ៍នេះដើម្បីត្រជាក់ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រភេទសត្វនិងរុក្ខជាតិផ្សេងទៀតខ្លះនៅទីនោះនឹងជុំវិញប្រទេសបារាំងមិនមានការលើកលែងឲ្យទេអាកាសធាតុស្ងួតហែងប៉ុន្មានសប្តាហ៍នេះបានធ្វើឲ្យអាគារអាផាតមង់បារាំងចំនួន 2/3 ប្រឈមការរឹតបន្តឹងការប្រើប្រាស់ទឹករុក្ខជាតិនិងសត្វព្រៃមានការលំបាកអាគីអាប៉ាតម៉ង់ជាង20ត្រូវបានប្រកាសហាមឃាត់ខ្លាំងដែលរដ្ឋបិទការប្រើទឹកលើកលែងតែការចាំបាច
់ Turias 30 grados tendremos en Ourense o 24 en Oviedo
អ្នកជាកោអាកាសធាតុបានថ្លែងជាភាសាអេស្ប៉ាញថាបារាំងមិនមែនជាប្រទេសតែមួយគត់នៅតំបន់អឺរ៉ុបដែលកំពុងប្រឈមរដូវក្តៅដ៏រីងស្ងួតនោះទេការព្យាករណ៍អាកាសធាតុនៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញដែលជាប្រទេសជិតខាងប្រាប់ឲ្យដឹងថាមានភ្លៀងខ្លះនៅតំបន់ខាងជើងក៏ប៉ុន្តែនៅទូទាំងប្រទេសកំពុងមានការរាំងស្ងួតបំផុតក្នុងឆ្នាំទី3នៅសតវត្សនេះអាកាសធាតុរាំងស្ងួតក៏បានប៉ះពាល់ផ្នែកនានានៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប៉ូឡូញសាធារណរដ្ឋឆែកនិងប្រទេសនានានៅតំបន់ស្កង់ឌីណាវីដែរ នៅខែនេះប្រទេសលុទ្ធនីបានប្រកាសភាពអាសន្នដោយការរាំងស្ងួតត្រូវគេរំពឹងថានឹងកាត់បន្ថយផលដំណាំចំនួនពាក់កណ្ដាលបញ្ហាទាំងនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីសីតុណ្ហភាពឡើងក្តៅបំផុតមិនធ្លាប់មានកាលពីពេលមុននៅក្នុងខែមិថុនានៅផ្នែកភាគច្រើននៃទ្វីបនោះលោក Blas Kunik ជាអ្នកជំនាញខាងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងនៅទីភ្នាក់ងារបរិស្ថាននៅក្នុងទីក្រុង Copenhagen និយាយថាការនេះមិនមែនជាការចៃដន្យនោះទេ
Droughts and heat waves are connected and they are amplifying each other
ការរាំងស្ងួតនិងរលកកម្ដៅមានការជាប់ទាក់ទិនគ្នាហើយការរាំងស្ងួតនិងរលកកម្ដៅកំពុងមានផលប៉ះពាល់ទៅវិញទៅមក
លោក Kunik និយាយបន្តទៀតថាវាជាការពិបាកដើម្បីស្ដីបន្ទោសអ្វីៗលើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនោះក៏ប៉ុន្តែរយៈពេល 3-4 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះជាការក្តៅបំផុតដែលមិនធ្លាប់មានដែលត្រូវបានកត់ត្រានៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបដែលបានបង្ហាញឲ្យឃើញការកើនឡើងនៃសីតុណ្ហភាពសកលលោកហើយនេះជាការរាំងស្ងួតលើកទី2នៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំនេះ
On va sauver le maximum mais en privilégiant certaines parcelles on pourra pas
កសិករបារាំងបានថ្លែងថាมันមានការភ្ញាក់ផ្អើលទេដែលកសិករមានការព្រួយបារម្ភយើងនឹងបញ្ចូលទឹកក្នុងកសិដ្ឋានខ្លះកសិករនេះបានប្រាប់ទូរទស្សន៍បារាំងថាដំណាំទាំងអស់มันអាចជួយសង្គ្រោះទេក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងបារាំងបានប៉ាន់ស្មានថាការរាំងស្ងួតកាលពីខែមុនធ្វើឲ្យអឺរ៉ុបខាតបង់ប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារអ្នកជំនាញ Kunik បាននិយាយទៀតថានេះគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃបញ្ជីខាតបង់តែប៉ុណ្ណោះលោកបាននិយាយទៀតថា
The losses which we cannot directly translate into money which are then
មានការខាតបង់ដែលមិនអាចគិតជាប្រាក់បានមានការខាតបង់ដែលខូចខាតជាអចិន្ត្រៃយ៍ដូចជាព្រៃឈើការបាត់បង់ជីវៈចម្រុះដែលមិនដឹងថាអាចស្ដារឡើងវិញនៅប្រមាណឆ្នាំក្រោយឬអត់
អឺរ៉ុបត្រូវបានគេចាត់ទុកជាមេដឹកនាំខាងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុយូរយារណាស់មកហើយក្រុមអ្នកជំនាញនិយាយថាប្រទេសជាច្រើននៅសហភាពអឺរ៉ុបបានព្រៀងផែនការដ៏ធំទូលាយមួយដើម្បីបន្ធូរបន្ថយផលប៉ះពាល់នៃអាកាសធាតុក្តៅឡើងនិងស្ងួតក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំទៀតនេះក៏ប៉ុន្តែការនេះមិនល្មមគ្រប់គ្រាន់ទេឧទាហរណ៍នៅពេលនិយាយពីការរៀបចំចាត់ចែងទឹកប្រកបដោយចីរភាពលោកស្រីខាឡាព្រូតមន្ត្រីនៃគោលនយោបាយទឹកអឺរ៉ុបរបស់ក្រុមបរិស្ថាន WWF និយាយថាច្បាប់ល្អមានតែលើកដាស់មិនមានការអនុវត្តទេលោកស្រីបានថ្លែងថា
ខ្ញុំគិតថាយើងឃើញមានការខ្វះឆន្ទៈជាទូទៅរដ្ឋជាសមាជិកភាគច្រើនមិនចាត់ទុកទឹកថាជាវិស័យអាទិភាពនោះទេខ្ញុំគិតថាទឹកត្រូវបានគេឃើញថាជាបញ្ហានៅកន្លែងជាច្រើនដូច្នេះខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលប្រកាសជាមិនដឹងថាយើងកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាខ្វះទឹកដ៏សម្បើមនៅថ្ងៃអនាគតនោះទេ
ការសិក្សាមួយរបស់ស្វីសនៅដើមខែនេះទូទាយថាដូចជាផ្នែកនានានៃពិភពលោកដែរតំបន់អឺរ៉ុបនឹងមានការប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងនៅដំណាច់ឆ្នាំ2050អាកាសធាតុនៅក្នុងទីក្រុងឡុងនៃប្រទេសអង់គ្លេសអាចដូចជាអាកាសធាតុនៅទីក្រុងបាសេឡូណានៃប្រទេសអេស្ប៉ាញនៅពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទីក្រុងម៉ាឌ្រីដនៃប្រទេសអេស្ប៉ាញនឹងកាន់តែមានអាកាសធាតុដូចជាទីក្រុងម៉ារ៉ាកេសលោកខិនអ្នកជំនាញខាងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិយាយទៀតថាក្នុងរបៀបខ្លះតំបន់អឺរ៉ុបកំពុងប្រងប្រៀបខ្លួនសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរទាំងនេះរលកកម្ដៅនៅប្រទេសបារាំងក្នុងឆ្នាំ2003បានសម្លាប់មនុស្ស 15,000 នាក់ការនេះមិនបានកើតមានឡើងនៅឆ្នាំនេះទេកសិករខ្លះកំពុងដាំដុះដំណាំដែលធន់នឹងការរាំងស្ងួតហើយនឹងធ្វើឲ្យរបៀបបញ្ចូលទឹកមានប្រសិទ្ធភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងក៏ប៉ុន្តែលោកនិយាយទៀតថាការខំប្រឹងប្រែងនេះមានភាពមិនស្មើគ្នានោះទេក្នុងខណៈនោះដែរការព្យាករណ៍អាកាសធាតុនៅសប្តាហ៍ក្រោយទស្សន៍ទាយថានឹងមានរលកកម្ដៅមួយទៀតនៅក្នុងប្រទេសបារាំងដែលនឹងមិនមានភ្លៀងពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានបទសម្ភាសន៍រវាងលោកសុខខេមរៈនៃ VOA ជាមួយលោករីសវណ្ណាអ្នកឯកទេសផ្នែកច្បាប់និងគោលនយោបាយនៃអង្គការគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាតាក់ទងនឹងកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអំពីគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពក្នុងបូរីញូវយ៉កត
ទៅទៀតនេះលោកចឹងពោជីនិងលោកភីសុភាដានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
នាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថាននិយាយថាលោកមានផែនការជួបក្រុមមេដឹកនាំតាលីបង់ដើម្បីឲ្យពួកគេចរចាជាមួយរដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថាន
លោក Boris Johnson នឹងក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់អង់គ្លេសនៅថ្ងៃពុធនេះ
ការបាក់ដីនៅក្នុងប្រទេសចិនសម្លាប់មនុស្ស11នាក់និង42នាក់ទៀតកំពុងបាត់ខ្លួន
អភិបាលដែនដីពូតូរីកូថាលោកនឹងស្ដាប់ការត្អូញត្អែររបស់ក្រុមអ្នកតវ៉ា
តទៅទៀតនេះលោកចឹងពោជិននិងលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកពោជិនមុនបាទ
អរគុណនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានលោកអ៊ីមរ៉ាន់ខាន់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាលោកមានផែនការជួបជាមួយក្រុមតាលីបង់ដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលពួកគេឲ្យធ្វើការចរចាជាមួយរដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថានក៏ប៉ុន្តែបានព្រមានថាការដោះស្រាយសន្តិសុខខាងនយោបាយដល់សង្គ្រាមមិនមែនជាការងាយស្រួលនោះទេគណៈដែលធ្វើសន្ទរកថានៅវេទិកាសាធារណៈមួយនៅវិទ្យាស្ថានសន្តិភាពសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកខាន់បាននិយាយថាជាលើកទី1ក្នុងសង្គ្រាមអាហ្គានីស្ថានរយៈពេល18ឆ្នាំដែលប៉ាគីស្ថាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីធ្វើជាលឿនដល់ការខំប្រឹងប្រែងសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសជិតខាងមួយនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានបាននិយាយមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកបានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនៅសេតាវីមានដែលនៅទីនោះមេដឹកនាំទាំងពីរបានយល់ព្រមធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអាហ្គានីស្ថានលោកបាននិយាយថាឥឡូវនេះនៅពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់ទៅប៉ាគីស្ថានវិញបន្ទាប់ពីជំនួបជាមួយប្រធានាធិបតីត្រាំខ្ញុំនឹងជួបជាមួយក្រុមតាលីបង់ហើយនឹងព្យាយាមឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពដើម្បីធ្វើឲ្យពួកគេចរចាជាមួយរដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថានការបោះឆ្នោតនៅអាហ្គានីស្ថានត្រូវមានគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ចូលរួមដែលរួមទាំងពួកតាលីបង់ផងដែរលោកខាន់និយាយទៀតថាគណៈប្រតិភូតាលីបង់ចង់ជួបលោកកាលពី 3-4 ខែមុនប៉ុន្តែលោកបានលុបចោលជំនួបនោះពីព្រោះតែការជំទាស់ប្រឆាំងពីរដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថាន
លោក Boris Johnson នឹងក្លាយជានាយរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់អង់គ្លេសនៅថ្ងៃពុធនេះដោយជំនួសតំណែងអ្នកស្រី Theresa May អ្នកស្រី Theresa May នឹងលាលែងពីតំណែងជានាយរដ្ឋមន្ត្រីជាផ្លូវការបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីបានបរាជ័យក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូលរដ្ឋសភាឲ្យអនុម័តលើកិច្ចព្រមព្រៀងចាកចេញរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបលោក Johnson បានសន្យាថានឹងបង្រួមប្រទេសនៅពេលដែលគណៈបករបស់លោកបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងលោកឲ្យធ្វើជាមេដឹកនាំថ្មីរបស់គណៈបកដោយយកឈ្នះលើរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសលោក Jeremy Hunt ព្រះមហាក្សត្រីយ៉ានី Elizabeth ទី2នឹងស្នើជាផ្លូវការឲ្យលោក Johnson កាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Johnson ដែលជាអតីតអភិបាលក្រុងឡុងបែបប្រជានិយមបានធ្វើយុទ្ធនាការដោយសន្យាថានឹងដកអង់គ្លេសចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនៅត្រឹមថ្ងៃទី31ខែតុលាដែលជាកាលបរិច្ឆេទកំណត់ខាងមុខនេះទោះបីជាមានឬក៏គ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងចាកចេញក៏ដោយសមាជិករដ្ឋសភាអង់គ្លេសភាគច្រើនជំទាស់ទៅនឹងការចាកចេញរបស់អង់គ្លេសគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងដោយនិយាយថាការធ្វើដូច្នេះនឹងបណ្ដាលឲ្យមានភាពចលាចលសេដ្ឋកិច្ចប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានអបអរសាទរលោក Johnson កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនិងបានបញ្ជាក់ថាលោក Johnson ជាមនុស្សអស្ចារ្យ
មនុស្ស11នាក់បានស្លាប់ហើយ42នាក់ទៀតកំពុងបាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីការធ្លាក់ភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងបានធ្វើឲ្យបាក់ដីនៅក្នុងខេត្តគីជូភាគនិរតីនៃប្រទេសចិននេះតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃពុធនេះក្រសួងរៀបចំចាត់ចែងគ្រោះមហន្តរាយចិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាអ្នកជួយសង្គ្រោះបានជួយអ្នកនៅរស់រានមានជីវិត11នាក់បន្ទាប់ពីការបាក់ដីនោះបានកប់ផ្ទះសម្បែងចំនួន11ខ្នងនៅក្នុងភូមិមួយនៅក្នុងស្រុកស៊ីជេងកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាពួកអ្នកជួយសង្គ្រោះប្រហែល60នាក់នៅកំពង់ជីកំតិចបាក់បែកដើម្បីស្វែងរកអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតក្រសួងនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានអំពាវនាវឲ្យស៊ើបអង្កេតប្រយ័ត្នប្រយែងអំពីទឹកជំនន់និងការចាត់ចែងគ្រោះមហន្តរាយដើម្បីកាត់បន្ថយការខូចខាតបន្តទៅទៀតការបាក់ដីមានគ្រោះថ្នាក់ជារឿយៗនៅក្នុងតំបន់ជនបទនិងផ្នែកនានានៃតំបន់ភ្នំនៃប្រទេសចិនជាពិសេសបន្ទាប់ពីការធ្លាក់ភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងហើយប្រទេសចិនបានរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់យ៉ាងខ្លាំងនៅឆ្នាំ2019នេះ
ដោយប្រឈមនឹងការតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំរយៈពេល2សប្តាហ៍កន្លងមកដែលទាមទារឲ្យលោកចុះចេញពីតំណែងអភិបាលដែនដីពូតូរីកូលោករីកាដូរ៉ូសេឡូបាននិយាយថាលោកត្រូវស្ដាប់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែលោកមិនបានបង្ហាញសញ្ញាណាមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាលោកនឹងចុះចេញពីតំណែងនោះទេលោករ៉ូសេឡូបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយយ៉ាងដូចនេះថានៅពេលភាគីម្ខាងនិយាយដោយស្របច្បាប់ភាគីម្ខាងទៀតត្រូវតែស្ដាប់ដោយប្រុងប្រយ័ត្នប្រជាពលរដ្ឋបានបញ្ចេញមតិហើយខ្ញុំត្រូវតែស្ដាប់មតិទាំងនោះនេះគឺជាស្ថានភាពនៃការគិតនិងសម្រេចផ្អែកលើក្តីបារម្ភរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៃដែនដីពូតូរីកូស្របពេលដែលអ្នកតវ៉ារាប់ពាន់អ្នកបានប្រមូលផ្តុំគ្នាម្ដងទៀតនៅតាមដងផ្លូវដើម្បីធ្វើបាតកម្មលោករ៉ូសេឡូបានបញ្ជាក់ថាការលើកឡើងរបស់លោកនៅពេលអនាគតនឹងផ្ដោតលើសកម្មភាពដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកអនុវត្តមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនបានលៀលែងពីតំណែងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាស្រូវផ្ញើសារមួយដែលត្រូវបានបង្ហាញឡើងកាលពីដើមខែនេះកំហឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានផ្ទុះឡើងនៅពេលដែលមជ្ឈមណ្ឌលសារព័ត៌មានបែបស៊ើបអង្កេតរបស់ដែនដីពូតូរីកូបានផ្សព្វផ្សាយនូវសារឆ្លើយឆ្លងតាមអ៊ីនធឺណិតកម្រាស់ជិត900ទំព័ររវាងលោករ៉ូសេឡូនិងទីប្រឹក្សាកម្ពុជាមួយចំនួនរបស់លោកដែលក្នុងនោះមានទាំងសារប្រមាថមើងងាយជនរងគ្រោះដោយសារខ្ចប់ជុះសង្គ្រាមម៉ារីកាលពីឆ្នាំ2017ក៏ដូចជាការនិយាយមូលបង្កាច់លើគូប្រជែងនយោបាយរបស់លោករ៉ូសេឡូផងដែរ
អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលីផេងដែលបានប្រកាសច្បាប់អាជ្ញាសឹកប៉ុន្មានថ្ងៃមុនការបង្ក្រាបដ៏ព្រៃផ្សៃនៅឆ្នាំ1989លើបាតកម្មគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅទីលានទៀនអានណេនក្រុងប៉េកាំងបានស្លាប់ក្នុងអាយុ90ឆ្នាំទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានសិនហួរផ្លូវការនៃប្រទេសចិនបានរាយការណ៍ថាលីផេងបានស្លាប់ដោយជំងឺដែលគេមិនប្រាប់ឲ្យដឹងលីផេងបានឡើងបុណ្យស័ក្តិក្នុងគណៈបកកុម្មុយនីរហូតក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅឆ្នាំ1987នៅពេលមានការតវ៉ាប្រឆាំងដែលដឹកនាំដោយពួកនិស្សិតនៅទូទាំងប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីលីផេងធ្វើការចរចាជាមួយពួកនិស្សិតមិនបានសម្រេចជននេះបានប្រកាសច្បាប់អាជ្ញាសឹកនៅថ្ងៃទី20ខែឧសភាឆ្នាំ1989ជាង2សប្តាហ៍ក្រោយមកកងទ័ពចិនបានកាន់កាប់ទីក្រុងប៉េកាំងដោយបានសម្លាប់ពួកអ្នកតវ៉ារាប់ពាន់នាក់ដើម្បីបញ្ចប់ការកាន់កាប់របស់និស្សិតនៅទីលានទៀនអានេណូ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
មន្ត្រីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទទូចឲ្យមានការពង្រីកការយល់ដឹងអំពីគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យបានទូលំទូលាយការពង្រីកសម្លេងនិងទូនេតិអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធជាច្រើនដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងទប់ស្កាត់ឬដំណោះស្រាយបញ្ហាសកលផ្សេងផ្សេងទៀតក្នុងឆ្នាំ2030លោកសុកខេមរានៃ VOA បានធ្វើកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោករីសវណ្ណាអ្នកឯកទេសផ្នែកច្បាប់និងគោលនយោបាយនៃអង្គការគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាហៅកាត់ថាកសកនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃសុក្រទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ2019បន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងបរិយាញូវយ៉កកាលពីថ្ងៃអង្គារទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2019ដែលមានបណ្ដាប្រទេសជាង190ចូលរួមសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសំទោសសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសទាំងស្រុងដូចតទៅ
បាទសូមជំរាបសួរលោករីសវណ្ណាជាអ្នកឯកទេសផ្នែកច្បាប់គោលនយោបាយនៃអង្គការគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាបាទដែលបានចូលរួមនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington បាទ
បាទសូមជំរាបសួរបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនដែលលោកបានឆ្លៀតឱកាសចូលរួមនៅក្នុងការពិភាក្សាឬក៏ផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជូន VOA នៅពេលនេះបាទខ្ញុំដឹងថាលោកបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាន់ខ្ពស់កម្រិតនយោបាយស្ដីអំពីការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពបាទតើអង្គការគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជា CCC មានដូចថាការលើកឡើងយ៉ាងណាខ្លះតាមរយៈសន្ទរកថារបស់លោកនៅឯកិច្ចប្រជុំនោះបាទ
បាទសូមអរគុណខ្ញុំត្រូវបានក្រុមមតិភិជ្ជរានិងភិក្ខីពពន់នានា Major Groups and Other Stakeholders នឹងដែលជាតំណាងបណ្ដាញអង្គការសង្គមស៊ីវិលមកពីទូទាំងពិភពលោកនឹងជ្រើសរើសឲ្យធ្វើបទអន្តរាគមន៍ឆ្លើយតបនឹងការធ្វើបទបង្ហាញរបស់ រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្ដីពីរបាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យថ្នាក់ជាតិដោយស្ម័គ្រចិត្តនៅឯក្រមរក្សាសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនៃអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបានសួរខ្ញុំថាតើអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានលើកឡើងនៅចំណុចអ្វីខ្លះបាទអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានលើកឡើងនៅចំណុចសំខាន់ៗចំនួន4បាទទី1គឺយើងចង់ឲ្យមានការពន្យល់បន្ថែមការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយអំពីកោដាប្រវត្តិប្រកបដោយចីរភាពនឹងទៅដល់សាធារណជនជាពិសេសគឺក្នុងចំណោមយុវជនហើយមួយទៀតគឺយើងចង់ឲ្យមានការបន្ស៊ីគ្នាកោដាអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនឹងទៅក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍជាតិក្នុងរយៈពេលមធ្យមនិងក្នុងរយៈពេលវែងឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងនឹងការអនុវត្ត SDG នឹងទៅដល់អាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមជាតិហើយទី3នេះគឺយើងចង់ឲ្យមានការគាំទ្រធនធានដើម្បីលើកកម្ពស់ការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធនឹង SDG ហើយចុងក្រោយនេះយើងចង់ឲ្យមានការបើកឱកាសឲ្យមានការចូលរួមឲ្យបានទូលំទូលាយជាងមុនពីខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាភាគីពាក់ព័ន្ធនានាតាមរយៈការដាក់ធៀបចូលទៅមានការឆ្លើយតបពីខាងរដ្ឋាភិបាលហើយរបាយការណ៍នឹងអាចឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងរបាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យជាតិដោយស្ម័គ្រចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាទ
បាទលោកអាចជម្រាបត្រួសឲ្យបានលម្អិតបន្ថែមទៀតនេះតើសារៈសំខាន់យ៉ាងណាដែលការចូលរួមរបស់សង្គមស៊ីវិលទៅក្នុងកិច្ចការជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗដូចជារដ្ឋាភិបាលក្តីនោះបាទ
បាទការចូលរួមរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនដើម្បីឲ្យសម្រេចបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនេះគឺទាមទារឲ្យមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធយើងប្រកាន់នៅគោលការណ៍មួយគឺមិនទុកនរណាម្នាក់ឲ្យនៅឯកាទេគឺមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវទទួលបានផលឬក៏ផ្លែផ្កាចេញមកពីការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនឹងអញ្ចឹងដើម្បីធានាថាមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចទទួលបាននូវផ្លែផ្កាលុះត្រាតែពួកគាត់នឹងបានចូលរួមនៅក្នុងការតាមដានការត្រួតពិនិត្យនឹងការវិតម្លៃនានាចំពោះការអនុវត្តការបដិញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាល
ទៅលើបញ្ហាអ្វីខ្លះទៅលោកអាចឧទាហរណ៍បានមួយពីរដែលចូលរួមត្រួតពិនិត្យមើលកិច្ចការអនុវត្តឬក៏បញ្ហាតាមដានទៅលើកិច្ចការរដ្ឋាភិបាលបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនេះគឺមាន17គោលដៅហើយមានសូចនាករចំនួន232ហើយមានចំណុចដៅដល់ទៅ169ចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានចែងនៅក្នុងកូដាវិវត្តប្រកបដោយចេរភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងបានបំលែងវាមកនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌជាតិគឺយើងបានបង្កើតទៅជាកូដាវិវត្តប្រកបដោយចេរភាពកម្ពុជាដែលយើងបានយកកូដាទាំង17ហ្នឹងហើយយើងបន្ថែមកូដាជាតិរបស់យើងមួយទៀតគឺតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងមីននិងការជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះដោយសារតែក្របមីនប៉ុន្តែយើងមានចំណុចដៅនឹងសូចនាករតិចជាងយើងយកតែចំណុចដៅចំនួន88និងសូចនាករចំនួន148អញ្ចឹងត្រង់ចំណុចទាំងអស់នេះគឺជាឱកាសដែលភាគីពាក់ព័ន្ធរួមទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលផងដែរគាត់អាចតាមដានត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តការបដិញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះកោដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនឹងបាន
បាទយើងមិនសូវមានពេលនិយាយលម្អិតច្រើនទៅដល់ចំណុចសំខាន់ៗប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់ពីការដោយថាប្រមូលធនធានឬក៏រក្សាធនធានមួយចំនួនដើម្បីធ្វើកិច្ចការងារអភិវឌ្ឍដោយប្រកបដោយចីរភាពនឹងតើធនធាននោះលោកសំដៅទៅលើធនធានថវិកាឬក៏អ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតហើយធ្វើអ្វីទៅចំពោះការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពដែលលោកថាចង់ប្រមូលធនធានដើម្បីនឹងធ្វើកិច្ចការងារនោះ
បាទសំណួរនេះជាសំណួរល្អមែនតើបាទខ្ញុំសូមជម្រាបប្រិមិត្តអញ្ចឹងកោដាវិវត្តប្រកបដោយចេរភាពនឹងគឺជាផែនការមួយដែលប្រកបដោយមហិច្ឆតាមានការសម័យសម័យខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះដើម្បីអាចធានាថាកោដៅនឹងអាចទទួលបានជោគជ័យលុះត្រាតែយើងមានថវិកាដើម្បីគ្រប់គ្រងការអនុវត្តសកម្មភាពប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងពឹងផ្អែកទៅលើថវិកាជាតិមួយមុខនៅក្នុងការអនុវត្តសកម្មភាពនានានេះខ្ញុំគិតថាវាអាចជាការលំបាកប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងមានយន្តការណាមួយដើម្បីធានាថាគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រួមទាំងវិស័យឯកជនអង្គការសង្គមស៊ីវិលរដ្ឋាភិបាលក៏ធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីគៀងគរធនធានទាំងធនធានមនុស្សទាំងធនធានសម្ភារៈទាំងហិរញ្ញវត្ថុនោះខ្ញុំគិតថាការអនុវត្តនៅកូដាវិវត្តប្រកបដោយចីរភាពនេះអាចនឹងទទួលបានផ្លែផ្កាច្រើនបាទ
បាទបាទសូមអរគុណនៅត្រង់ចំណុចមួយទៀតលោកបានបញ្ជាក់ពីការដែលចូលរួមឬក៏ពីការដែលត្រូវបញ្ជ្រាប
បញ្ហាអភិវឌ្ឍប្រកបដោយជីវភាពនឹងដែលជាយន្តការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចាប់ដើមតាំងពីឆ្នាំ2015មកបើតាមខ្ញុំចាំតើមានផលប្រយោជន៍យ៉ាងណាចំពោះការតាមដានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍ទៅលើបញ្ហានោះហើយបញ្ហាមួយទៀតដែលគាត់ទទួលបានព័ត៌មាននោះតើវាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាដែរ
បាទខ្ញុំចង់ឲ្យមានការផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើការបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងឲ្យបានទូលំទូលាយទៅដល់យុវជនកម្ពុជាជាពិសេសគឺឲ្យពួកគាត់នឹងបានយល់ដឹងថាតើអ្វីទៅគឺជាគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពមែនទែនទៅយុវជនគឺជាអ្នកដែលទទួលផ្លែផ្កាអំពីគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនឹងជាពិសេសគឺជាអ្នកដែលមានអាយុចាប់ពី20ទៅ30ឆ្នាំអញ្ចឹងរយៈពេល15ឆ្នាំទៅខាងមុខគាត់ចង់ឃើញពិភពលោកដែលគាត់ចង់រស់នៅបែបណាដូច្នេះប្រសិនបើពួកគាត់មិនបានយល់ដឹងអំពី SDG នឹងទេសួរថាតើពួកគាត់អាចចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការកសាងសង្គមជាតិដែលពួកគាត់ចង់ឃើញនឹងយ៉ាងដូចម្ដេចដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំស្នើសុំឲ្យមានការផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើការចំណាយបន្ថែមដើម្បីពន្យឺនការអប់រំផ្សព្វផ្សាយដល់សាធារណជនជាពិសេសគឺយុវជននិងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅឲ្យគាត់បានយល់ដឹងការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាចធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងអាចតាមដានវាតម្លៃថាតើរដ្ឋាភិបាលបានអនុវត្តកោដៈអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចេតភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងបានដល់កម្រិតណាហើយក្នុងករណីដែលគាត់ឃើញថាការអនុវត្តនៅមានការយឺតយ៉ាវគាត់អាចនឹងជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តឲ្យបានលឿនជាងនឹងបន្ថែមទៀតតាមរយៈការប្រើប្រាស់អំណាចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទ
បាទនៅក្នុងបរិបទប្រទេសកម្ពុជាកន្លងមកមានគម្លាតរឿងដូចថាជីវភាពហើយការអភិវឌ្ឍច្រើនមានបញ្ហាខ្លះខ្លះដែរតើមើលទៅផែនការសកម្មភាពនេះអាចនឹងបំរើឲ្យមានការដែលអភិវឌ្ឍមួយប្រកបដោយចីរភាពនឹងរលូនបានទៅមុខប៉ុណ្ណាឬក៏វាអាចប៉ះពាល់យ៉ាងណាតាំងពីដើមមកតាំងពីមានការដែលជាយន្តការបងការសហប្រជាជាតិមកហើយបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយលោកបានដឹងស្រាប់តាំងពីរឿងដីធ្លីតាំងពីរឿងបញ្ហាប្រៃសម្បទានឬក៏បញ្ហាអីផ្សេងផ្សេង
បាទខ្ញុំគិតថាគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនេះគឺជាយន្តការមួយដែលមានភាពល្អប្រសើរពីព្រោះថាវាបើកឱកាសឲ្យមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសគឺធានាថាការអភិវឌ្ឍនឹងគឺមានលក្ខណៈប្រកបដោយចីរភាពការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធនៅទីនេះគឺខ្ញុំចង់សម្ដៅទៅលើការបើកឱកាសឲ្យភាគីបានចរចាពីគ្រោះយោបល់គ្នាមុននឹងចាប់ផ្ដើមគម្រោងនៃការអភិវឌ្ឍអ្វីមួយមែនទែនទៅបើសិនបើយើងធ្វើការអភិវឌ្ឍដោយមិនបានពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធអាចនឹងបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ច្រើនត្រឡប់មកវិញខ្ញុំចង់និយាយថាប្រសិនបើយើងផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើការជំរុញយន្តការនៃការអនុវត្តកោដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនេះគឺភាគីទាំងអស់គាត់នឹងទទួលបានផ្លែផ្កាពីការអភិវឌ្ឍហើយផលវិបាកដែលកើតចេញមកពីការអភិវឌ្ឍនឹងមានភាពស្ដួចស្ដើងឬក៏តិចតួច
បាទតើនៅក្នុងផែនការសកម្មភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងមាននិយាយតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាស្ថិរភាពឬក៏សន្តិភាពយ៉ាងណាដែរបើសិនជាការអភិវឌ្ឍនឹងមានលក្ខណៈល្អប្រសើរទៅប្រកបដោយចីរភាពទៅហើយមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទៅតើវាមានជះឥទ្ធិពលយ៉ាងណាទៅដល់ស្ថិរភាពនយោបាយឬសង្គមឬក៏សេដ្ឋកិច្ចឬក៏បញ្ហាសន្តិភាពអីហ្នឹងហើយចុះបើការដែលអភិវឌ្ឍមិនប្រកបដោយចីរភាពវិញតើវាប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិភាពស្ថិរភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ចអីហ្នឹងយ៉ាងមិនខ្លះដែរតើយន្តការហ្នឹងបានបង្ហាញយ៉ាងមិនខ្លះទៅតាំងពីឆ្នាំ2015មកដល់ពេលនេះ
បាទខ្ញុំនៅចាំប្រសាសន៍របស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Kofi Annan គាត់បាននិយាយថាគ្មានទេការអភិវឌ្ឍប្រសិនបើគ្មានសន្តិភាពហើយគ្មានទេសន្តិភាពប្រសិនបើគ្មានការអភិវឌ្ឍហើយវានឹងគ្មានទាំងសន្តិភាពនិងគ្មានទាំងការអភិវឌ្ឍប្រសិនបើគ្មានការគោរពនៅសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងសរុបមកវិញគឺដើម្បីធានាថាការអភិវឌ្ឍមួយប្រកបដោយចីរភាពគឺចាំបាច់ត្រូវធានាឲ្យបាននៅការអភិវឌ្ឍសន្តិភាពនិងការគោរពនៅសិទ្ធិមនុស្សខ្ញុំជឿជាក់ថាគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនេះគឺជាយន្តការមួយដែលជួយជំរុញឲ្យមានការតាមដានការត្រួតពិនិត្យពីសំណាក់ភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីធានាថាការអភិវឌ្ឍនឹងគឺ មានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធហើយគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងទទួលបានផ្លែផ្កាពីការអភិវឌ្ឍនឹង
បាទនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះតើបញ្ហានៃការលើកឡើងពីភាគីពាក់ព័ន្ធនេះតើមានការទទួលយកប៉ុណ្ណាទៅពីភាគីផ្សេងផ្សេងទាំងរដ្ឋាភិបាលក្តីទាំងអ្នកដែលមកធ្វើវិនិយោគក្តីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រៅស្រុកក្តីក្នុងស្រុកក្តីតើលោកសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េច
បាទខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយតកតងជាមួយនឹងការធ្វើរបាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យថ្នាក់ជាតិដោយស្ម័គ្រចិត្តរបស់កម្ពុជាយើងនៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការដាក់នៅធៀបចូលនឹងការផ្ដល់ជាអនុសាសន៍នានាជូនដល់រដ្ឋាភិបាលចំពោះកោដៅនីមួយៗដែលយើងយល់ឃើញថាជាវិស័យជំនាញរបស់យើងជាចំណុចមួយដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលគាត់ចង់បានខ្លាំងគឺអង្គការសង្គមស៊ីវិលចង់ឲ្យមានការចូលរួមចង់ឲ្យមានការបើកឱកាសឲ្យបានទូលំទូលាយពីរដ្ឋាភិបាលក្នុងការទទួលយកនៅធៀបចូលឬក៏អនុសាសន៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ថាប្រសិនបើកម្ពុជាយើងគាត់ធ្វើរបាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យថ្នាក់ជាតិដោយស្ម័គ្រចិត្តនេះពេលក្រោយក្រោយទៀតយើងចង់ឲ្យមានយន្តការមួយជាក់លាក់ដើម្បីធានាថាធៀបចូលនិងអនុសាសន៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនេះនឹងត្រូវបានយកទៅពិចារណានៅក្នុងកម្រិតក្រសួងពលគឺមានយន្តការមួយដែលអាចទទួលយកបានដែលមានការអនុញ្ញាតឲ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសគឺអង្គការសង្គមស៊ីវិលគាត់បានចូលរួមបាទ
បាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោករីសវណ្ណាបាទខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជាចុងក្រោយនៅសំណួរមួយបន្ថែមទៀតអំពីបញ្ហាដែលយើងដឹងទាំងអស់គ្នាគឺថានៅឆ្នាំ2030ខាងមុខនេះអង្គការសហប្រជាជាតិមានគោលដៅថាចង់ឲ្យកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រឲ្យអស់នៅលើពិភពលោកហ្នឹងតើក្នុងបរិបទប្រទេសផ្សេងផ្សេងវាមានរបៀបបែបប្រទេសគេផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែក្នុងបរិបទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញតើការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រក្តីឬក៏យន្តការកឡងមកក្តីអាចនឹងបានជោគជ័យប៉ុណ្ណាទៅនៅឆ្នាំ2030បើសិនលោកសង្កេតមើលតាំងពីពេលនេះទៅមុខនោះបាទ
បាទសំណួរនឹងគឺជាសំណួរល្អមែនតើបាទនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការតាក់ទងជាមួយនឹងកោដាអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅតាមបណ្ដាសកលវិទ្យាល័យនានានិស្សិតតែងទៅសួរខ្ញុំថាតើយើងអាចបញ្ចប់បានទេនៅភាពអត់ឃ្លានឬក៏យើងអាចសម្រេចបានទេនៅសមភាព gender ឬក៏ការបញ្ចប់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទាំងអស់ក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំហ្នឹងធៀបទៅក្នុងនាមខ្ញុំជាយុវជនខ្ញុំមានគំនិតសុទ្ធតិនិយមខ្ញុំគិតថាដរាបណាមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសគឺក្នុងចំណោមយុវជនខ្លួនឯងយើងនឹងអាចឃើញនៅពិភពលោកមួយដែលយើងអាចសម័យសម័យចង់រស់នៅធៀបទៅ SDG ហ្នឹងគឺមានគោលបំណងដើម្បីធានាឲ្យមានការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាមិនមែនតែសម្រាប់អ្នកមានឬក៏អ្នកដែលមានធនធានច្រើននោះទេ
បាទតើភាពសុតិធិនិយមឬក៏ការសម័យសម័យរបស់យុវជនក្តីរបស់លោកផ្ទាល់ខ្លួនក្តីទៅលើភាពស្រស់បំប្រងរបស់កម្ពុជាហ្នឹងតើអាចនឹងជូនឧទាហរណ៍ខ្លះទេឬក៏អាចនឹងបង្ហាញឲ្យឃើញថាអ្វីទៅជាយន្តការឬក៏អ្វីទៅអាចនឹងពាក់ព័ន្ធគ្នាទៅដល់ភាពស្រស់បំប្រងឬក៏អាចថានឹងមានសុតិធិនិយមនោះបាទ
បាទខ្ញុំមើលឃើញចំណុចមួយគឺបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាយើងមានធនធានមនុស្សជាយុវជនជាច្រើនហើយយុវជនតំណាងឲ្យក្រុមភាគច្រើននៅក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋទាំង15លាននាក់ជាងក្នុងករណីនេះយើងត្រូវទទួលស្គាល់និងផ្តល់ឱកាសឲ្យយុវជនមានការចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍជាតិប្រសិនបើយើងវិនិយោគឲ្យបានច្រើនទៅក្នុងយុវជនដោយផ្តល់ឱកាសឲ្យយុវជនចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពសង្គមខ្ញុំគិតថាយើងនឹងអាចធ្វើឲ្យស្ថានភាពសង្គមរបស់យើងនឹងបានល្អប្រសើរជាងមុនច្រើន
បាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោករីសវណ្ណាជាអ្នកឯកទេសផ្នែកច្បាប់និងគោលនយោបាយនៃអង្គការគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាបាទដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជូន VOA នៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington បាទអញ្ចឹងសូមអរគុណលោកច្រើនសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណ
េះបាទសូមអរគុណច្រើន
ប្រិមិត្តទើបតែបានស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសរវាងលោកសុខខេមរានៃ VOA ជាមួយលោករីសវណ្ណាអ្នកឯកទេសផ្នែកច្បាប់និងគោលនយោបាយនៃអង្គការគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាតទៅនឹងកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអំពីគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពក្នុងបូរីញូវយ៉កបាទប្រិមិត្តចង់ស្ដាប់សេចក្តីរីការនេះឡើងវិញសូមទោះបើប្រិមិត្តចង់ស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសនេះឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមអរគុណអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងប៉ូជីននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកប៉ូជីនបាទ
អរគុណមនុស្ស4នាក់បានត្រូវស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារកាលពីយប់ម្សិលមិញដោយពួកបះបោលអ៊ីស្លាមទៅលើប៉ុស្តិ៍យោធាមួយកន្លែងនៅក្នុងតំបន់ភៀកខាងត្បូងនៃប្រទេសថៃដែលពោពេញទៅដោយអំពើហិង្សានេះតាមការបញ្ជាក់របស់អាជ្ញាធរនៅទីនោះចំនួនរយៈពេល15ឆ្នាំនៅក្នុងតំបន់ភៀកខាងត្បូងដែលមានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភៀកច្រើនបានធ្វើឲ្យមនុស្ស 7,000 អ្នកស្លាប់ក៏ប៉ុន្តែមានការចាប់អារម្មណ៍តិចតួចពីសកលលោកពូទីមដែលស្វាស្វែងរកឯករាជ្យសម្រាប់តំបន់មួយដែលមានវប្បធម៌ខុសពីខុសប្លែកពីតំបន់ភាគច្រើននៃប្រទេសថៃបានប្រយុទ្ធប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលថៃដែលមានអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាភាគច្រើនដែលបានធ្វើអាណានិគមតំបន់នោះជាងមួយសតវត្សការបង្ក្រាបលិជនចំណាក់ស្រុកដែលមិនបានចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលនៃប្រទេសទួរគីបានឃើញការចាប់ខ្លួនមនុស្ស 6,000 នាក់រួមមានជនជាតិសេរីក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍កន្លងមកនេះនេះតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃទូគីនៅថ្ងៃពុធនេះមានការព្រួយកង្វល់ក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីៗនេះអំពីសេចក្តីរាយការណ៍ថាជនភៀសខ្លួនសេរីរាប់រយនាក់បានត្រូវគេបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសសេរីវិញបន្ទាប់ពីត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យចុះហត្ថលេខាលើលិខិតយល់ព្រមនៅក្នុងប្រទេសទូគីដែលពួកគេមិនយល់លោកសុយលូរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃទូគីបានបដិសេធការអះអាងនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃទូគីបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ NTV ថានៅពេលដែលយើងចាប់ពលរដ្ឋសេរីដែលមិនបានចុះឈ្មោះយើងបញ្ជូនពួកគេទៅកាន់ជំរំជនភៀសខ្លួនវិញដោយលោកនិយាយសម្ដៅជំរំភៀសខ្លួននៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនសេរីជាមួយទូគីពួកសកម្មជនរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ការពិធីអង្គារថាស្ត្រីម្នាក់ដែលត្រូវបានគេរកឃើញស្លាប់ដោយការចាក់ឲ្យរបួសនឹងកំបិននៅក្នុងទីក្រុងសេនភីតេសបឺតនៅដើមសប្តាហ៍នេះជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់ដែលត្រូវបានគំរាមកំហែងចំពោះការងាររបស់លោកស្រីអំពីសិទ្ធិជនស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាហើយនឹងបបផែរបស់ពួកប្រឆាំងលោក Justin Sun សហគ្រិនរូបិយវត្ថុ Digital ជនជាតិចិនម្នាក់ដែលឈ្នះការដេញថ្លៃសប្បុរសធម៌ក្នុងទឹកប្រាក់$460,000អាមេរិកដើម្បីបានពិសារអាហារថ្ងៃត្រង់ជាមួយលោក Warren Buffett បានពន្យាពេលការជួបគ្នា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.